Сёння калі касцёл узгадвае чатырох жанчын-мучаніц, святы Отец кіраваў сваё чарговае паведамленне ў твітары. Калі мы хочам наследаваць Хрыста, мы не можам шукаць камфортнага і спакойнага жыцця. Гэта будзе патрабавальнае жыццё, але поўнай радасці, напісаў Францішак да сваіх прыхільнікаў сацыяльнай сетцы. Святыя, якіх сёння ўзгадвае касцёл, гэта Руфіна, Секонда, Анатолія і Вікторія, чатыры маладыя рымскія мучаніцы трэцяга стагоддзя, якія не паддаліся ціску з боку сваіх нарачоных язычнікаў, што хацелі прымусіць іх адмовіцца ад сваёй хрысціянскай веры. У выніку маладыя жанчыны былі па-зверску забітыя за сваю веру. На аккаунте святога айца Понтіфекс у твітары на дадзены момант зарэгістравана каля 7,5 мільёнаў карыстальнікаў.